bugungi intervyuda odamlar amnistiyani chuqurroq tushunishi uchun yordam beradigan savollarni bermoqchiman. Misol uchun, mana amnistiyani e'lon qildinglar, hamma bildi, ba'zilarning qarindoshlari qamoqxonada, ba'zilarining bolalari, erlarimi qamoqxonada. Turli xil jinoyatlar sodir qilgan bo'lishlari mumkin. Hozir qaysi jinoyatni aynan sodir etganliklarini yoki qaysi bandiga tushishi mumkinligini ham aytmayapman. Umuman, lekin bu odam ayolmi, erkakmi, ko'ryaptiki, go'yo shu ma'lum bir bandiga tushadigandek, ya'ni aniq shu bir amnistiyani bandiga tushadigan odamga o'xshab turibdi o'sha. O'sha qarindoshini keyingi harakatlari qanday bo'lishi kerak? Ya'ni u go'yinga endi borib eshigini qoqish kerakmi? Qanday biladi, ya'ni aynan shu odam amnistiya bandiga tushgan bo'lsa ham, endi aniq shu ozod bo'ladimi va qachon ozod bo'lishini qayerdan bilishi mumkin qarindoshlar?
Mana amnistiya qarori e'lon qilindi. Birinchi bor prokuraturani xodimlari, sud sudyalari yoki jazoni ijro etish joylaridagi hamma ishchi xodimlar amnistiya qarori bilan tanishtiriladi. Bundan keyin albatta o'sha kunni o'zida yo'q, maxsus kontingent deb atalmish, mana jazoni o'tayotgan shaxslar ham bevosita amnistiya qarori bilan tanishtiriladi. Keyin har bitta mahkumni huquqi bor ma'muriyatga yoki og'zaki yoki yozma ravishda murojaat qilish. Mana shu amnistiya 3 oy ichida ishlayotgan ekan, alohida qabul xonalari tashkil etiladi va ham mahkum ham mahkumning qarindosh urug'lari mana shu qabul xonaga borib ma'muriyatga og'zaki yoki yozma ravishda murojaat qilishi mumkin.
Demak, amnistiya chiqqan bo'lsa, men qarindosh o'laroq biror bir mahbusni qarindoshi o'laroq amnistiya bilan tanishaman, albatta ko'raman. Agar shu tushyaptimi yo'qmi amnistiyaga, tushayotgan bo'lsa yoki tushayotganga o'xshayotgan bo'lsa, Guinga kelaman, Toshkentdagi Guin idorasini oldiga, qabulxonaga boraman, maktub yozaman, shunaqami? Ya'ni ariza yozaman. Iltimos, mana shu meni qarindoshi, mana shu band bilan qamalgan, menga buni
amnistiyaga to'g'risidagi qarorga to'g'ri kelyaptimi
yoki yo'qligini menga
savol berasiz, siz javob berasiz.
Qanchada javob olaman?
3 oy ichida? Chunki 3 oy ichida shu amnistiya ishlaydi. Ortiqcha gaplar vujudga kelmasligi uchun jazoni ijro etish joylardagi maxsus prokurorlar ma'muriyat bilan birgalikda o'tirib alfavit tarzda mahkumlarni belgilab qo'yadi. Nimaga oldin Ortiqova bo'ldi yoki nimaga oldin Siddiqov bo'ldi demasligi uchun alfavit tarzda o'sha hamma shaxsiy ishlarni tayyorlab qo'yishadi.
3 oy ichida oladi deyapsiz. Shunday bo'lishi mumkinmi? Umuman amnistiya tugab bo'lgandan keyin javobini yo'q, sizga eris tushmadi degan holat yuzaga kelishi mumkinmi? Ya'ni nazariy jihatdan. Keling, o'sha narsani deylik, bizning suhbatimizdan bir amaliy bo'lsin deyapman-da. Konkret odamlarga shu javobni tezroq olish imkoniyatini qilib berish mumkinmi?
Endi misol uchun men yaqin qarindoshman. Men haligi tegishli ma'muriyatga borib murojaat qildim. A o'sha ma'muriyat o'rganish kerakmi?
O'rganish kerak, to'g'ri.
Shunaqa familiya? Ha, o'rganish kerakmi? Misol uchun mana Buxoroda bor, unaqa jazoni ijro etish joylar, Toshkent viloyatida bor, Navoiyda bor, Qoraqalpoqda bor. Hammasi o'sha ma'muriyatga taqalib nima qiladimi? Ular bilan bog'lanish kerak. O'shalar shaxsiy yig'ma jinslarni o'rganish kerak. Amnistiya to'g'risidagi qarorga to'g'ri kelish kelmasligini.
Lekin
ma'muriyat va prokuror buni hal qilmaydi-ku. O'zga xos xususiyati ham shundan iborat.
Endi o'sha protsessda deyapman-da. Uzr, nasi tushundim.
Amnistiyaga to'g'ri keladigan bo'lsa, tegishli hujjatlar to'plangan holda sud va faqat sud shu masalani hal qiladi. Sud shu masalani hal qilgandan keyin, tegishli ajrimni chiqargandan keyin, mana yaqin qarindoshini qo'liga beriladi.
Tushunarli.
Mahkumni o'ziga ham.
Men misol yaqin qarindosh o'laroq bir advokat yollasam bo'ladimi shu ishlar bilan shug'ullanish uchun?
Bo'ladi.
Ya'ni men nomimdan shu aha, advokat o'zi murojaat qiladi, tezroq harakat balkim tezlashtirish imkoniyati bo'ladi.
Qaytanga yaxshi bo'ladi.
Tushunarli. Keyin yana bitta narsada setapa, mana shunaqa holatlar, ya'ni har doim byurokratiya bilan yuzaga kelgan holatlarda baribir kimdir kimgadir pul qistirishga harakat qilishi mumkin deb o'ylayapman.
Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas.
Endi kimdir, men oddiy fuqaro olarak shu narsani tezlashtirish uchun bir kimgadir pul qistirishga harakat qilishi mumkin-ku, ya'ni oddiy fuqaro sifatida. Men hozir aynan
mana Alshar aka, menga ham misol uchun mana shu amnistiya qarorini men minbarga chiqib aytganimga juda ko'pchilik menga murojaat qiladi. Shuni tezlashtirish qanday bo'lsa ekan, kimga murojaat qilsam ekan? Men hammaga qat'iy tarzda tayinlayman. Voy, firibgarlar bor, afsuski oramizda besh qo'l baravar emas. Ozgina mana 3 oy vaqt bir pasda o'tadi, tushunib turibman. Lekin qonun doirasida yashaydigan xohlaymizmi? Qonun doirasida siz bilan bizga munosabat, qonun shunaqa munosabat qilishni xohlaymizmi? Keling. Fursat bor, 3 oy bor. Prokurorga, Oliy sudga, ichki ishlar vaziriga tegishli, mana hukumatga qolaversa topshiriqlar bordi, ozgina kutaylikda amnistiya to'g'risiga qaror albatta ishlaydi. Hech kimga bir tiyinam berish kerak emas. Firibgarni nayrangi o'ylamaslik kerak.
Tushunarli.